Inani leli liyamangalisa kakhulu ukuthi nomnyaka lokho oqalile ngozibandlela sokulabantu abangamachumi amabili lanye asebebotshiwe. Kwakungayenzakali konke lokhu kusesengumbuso kamongameli omgadi. Kutshengisela ukuthi uhulumende lowo kulokho kwenzakale udlame lodlakela ngozibandlela. Ulokhe ethukile ngasavumela ukuthi lo nalowo olokukhonona anikeze ithuba lokuveza umbono wakhe ebantwini. Yikho ubaba uSikhala umhlonitshi uSikhala ebotshiwe. Bayesaba.
Umsekeli wakho umnumzana Luke Tambo Rinyoka uthe ekhuluma phezu kwamazwi kaSikhala wathi yena uSikhala ubezikhulumela elilunga elizimeleyo ubengakhulumeli bandla. Okuyinto ecunule kakhulu abasekeli benu abanengi abathi selimlahlile uSikhala. Ungathini ngalokho?
Thina njengenkokheli ze-MDC siyavumelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye ukuthi silethe inguquko eZimbabwe. Ngakho-ke silomhlangano ekupheleni kweviki lapho siyabe sihlala khona sivumelana ukuthi siyahamba njani ngohlelo lwethu lokuletha inguquko eZimbabwe. Lokho kwenzakele ngempelaviki besizama ukuthi siqonqosele njengenhlanganiso ukuthi sina njenge-MDC siyabe simsekela u-vice chairman wethu ubaba uSikhala nomhlonitshi uSikhala. Kodwa lokhu kade sokukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakela eZimbabwe lihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika. Ngakho-ke asiqinisi ukuthi simlahlile ubaba uSikhala. Lokhu esilayo umhlonitshwa lakusasa abantu abakhokheli nabasekeli beqembu lethu le-MDC bayavukele edalwe le-court besiyamsekela.
Phakathi kwenu njengenkokheli ungathi libona ngaso linye yini phezu kwalolu daba kumbe bakhona abalembono efanale abasekeli?
Sonke njengabakhokheli asamukeli umbuso kababa uMnangagwa ngoba siyakwazi ukuthi kwaba lokuqilibezelana kumphumela yokhetho yenyakenye. Ngakho-ke thina njenge-MDC besile Congress amaviki adluleyo savumelana ukuthi umbuso lo singathi ngesikhiwa asombuso olegitimate ngoba siyakwazi ukuthi umongameli wethu ubaba uNelson Jamisa ngowanqoba kokhetho lwadlulayo unyakenye. Ngakho-ke njengabakhokheli be-MDC siyavumelana ukuthi uhulumende lo okhona asohulumende okazibuso mbu owavotwa nabantu abaningi lapha eZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengenhlanganiso kumele siphume le nhlelo zokuthi kube le nguquko eZimbabwe eqotho.